ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozwami pe boye bolamu na bino banso na lina kana biso sangwa mukilelo ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazi Missouri bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sangwa mukilelo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko elelo. Atako batumbuki ba M23 ba sakola kimposo muliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba politique ya ituka ya Nord Kivu.
Panifique, même si M23 est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya Mbala ya Mbo ya festival ya Bilili na kombo ya Nuit du film uti kusalima na Ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo muliki.
Loko se pelisi nga koleka, ministre ya culture, azala ki wana, elingi koloba azali penda na posa ya kudekouvrir batalon ya bana na biso, po na kosunga bango, po motonyoso, abika kabube na musala ya birote.
Toko suki sabon manaka wabiso mamukolo mwalilo na masolo na biso na kombo ya Bozindo, epa iwapi toko solo na madame Elfin Kishi, azali bongo mukambi ya Radio de la Femme na Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo to mobili bino mpoko alilo. Tukolanda nyo sonana bula isi mamua ngonga moke. Liboso tetoko makuna, tolanda na ino basa wanabiso na mukuse. Ministre wa yambo ya kala matata mponyo mbano ya kimia Dr. Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kotia bokengi ya mboka na maboko ya bapaya. Na mokanda batie manzaka elongo bato ba misato bakanisi ete lolenge mokonzi ya ekolo azali kokamba ekolo ezali na ndenge ya malungate mpe azali koluka kukata mabele ma ekolo moke moke mpo na bolambu wa bapaya. Bazali kotelemela mokano mwa mokonzi wa ekolo na kobengisa mampinga mabapaya koya kubunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mando kipe kolongo amna lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotele melana polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kopesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mimazali kuwa na mobu 2023, matata ponyo Denis Mukwege mpe Martin Fayulu basakoli ete bazali kumuna mpasi mingi lolenge mapona mimaye mazali kubongisa maata kusangisa bato banso tempe bozangi botosi bwa buku liko nzi na kolandela ka bayi politique bayi basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali koya lokola ministre wa yambo akala matata ponyo. Misala miako komisa mba poni pona mapona mazali koya na mobu 2023 na ekolo Congo Démocratique mibandaki na suka mposo moleki batokole kaba milion tukumitano bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ya ekolo RDC mpona yango seni ezali ko salela mbala eye bo komisi onzela ya telephone pona kopesa nzela na misala mbo komisa miko kende na lombango pona kokima milongo ya bato milai miye mimona naki na mapona mimaliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosa kola ete batiki bitu batiki mboka ki bumba wetuka Nord Kivu mboko mampinga maekolo bia EAC kino lelo bakimi bitumba babisika biye bazongi na ino bisika bavanda kate. Kolanda maloba mamukambi ya bakimi bitumba na bisika biye baike na kati ya baeba meka ki kozonga na bamboka na bango basakoli ete babeta maki na batu bamona ni kozala batumbuki ba M23. Dokotolo Yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwa lobi loleki na baiba mona ni kozala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na Lubu 1 groupement Kijaga na territoire ya Uvira au ituka Sud Kivu. Kolanda bakonzi babokolongo ba bisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na au plateau ntango bakutana kina basimba minduki baye bayibo kingi ba bisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo et tuka ya Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na malubazwa kilelo na Radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya ituka et ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. Awa na Etats-Unis, mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi bato koleka zomi na misato pe etiki bankoto mingi ya bato kozanga courant na mokolo ya Noël. Bandako koleka nkoto nkama moko na tuku mitano ezali na courante mpe mopepe ya malili mwemosali ete bankoto ya bampepo epumbwa kite wuto mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti Démocratique Gabonais, ya mokonzi wa ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzi wa ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzi wa ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Basakoli yango, sima milulu to kongre ya parti eye, esila ki o mokolo, mamposo moliki, na Libreville, engomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Ethiopie, ba tindami bambula matali ba ekolo eye, ba kei na engumba mokonzi ya Tigre lelo, pona kotala bo saleli ya boyoka ni bwakima boye, bo tiamaki maboko kati na batombo ki ba Tigre, mpe mula matali ya ekolo eye, o mokolo mwa le 2 novembre ya mubu moye, na engumba Pretoria, na Afrique du Sud. Ezali mobembo ya yambo na batindami bambula matali uto ebandeli ya bitumba, koleka mibu mibale epa iwapi, bato koleka bankoto baike babo mama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki imposo eliki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka itumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique ba ike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na basima manduki ba 23 bibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bayimboka mingi babo mama kini na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kishishe na chefre Bwito kulanda manaka banganga mayele ba ONU babimisaki batokoleka nkama moko na tuku misato na moko babo mama kini na basima manduki ba 23 ntalantina bayi politiki ba etuka eye basakole te sengeliete batomboki ba 23 bazwa etumbu esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazwaki uta mkolo mwamita no moleki mokano mwakobima malembe malembe na mabele maikolo Kongo Demokratiki. Toyoka makanisi mamoko na bango Dr. Dadi Sale.
Batoe babo mami na M23 pe na bakomplice na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement et apprendre réparation na population oyo et nyokwa maki et sengeli ezala il faut tokoza na ba réparation psychologique ba réparation parce que ba viol ezala ki babuma ki batobele c'est aussi ki chiche plus de 300 personnes au babumami réparation économique parce que ba pillage esalami ba pillage économique ba mbongo ebungi ebele na destruction ya structure même économique. Donc on a kanisique étape ya libusu et sengeli koza la lokola bayi mulongo balobi ba enquête pe ba juridiction et salema même juridiction déjà congolaise na ba juridiction internationale et se saisir effectivement na situation pour justice salema. Deuxième étape et sengeli maintenant après condamnation réparation ezala. Donc toyebi que ba preuve déjà pour na plus de 300 personnes ezali mais ba preuve bisusu eza na ba rapport et belé pour na ba millions de Congolais. Voilà donc tokanisi que même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Nzokande droit international elimoli polele polele te bato banso baye basalaka bobomi bwa bato mingi tope génocide bakolandela ma bisika binso bakokende mpwete nsima ya bolukiluki bazwa etumbu mpona mbeba inso basalaki. Tozaki maloba ma maître Patrick Lumbumbu kiaula oyo azali moto na mayele na maimatali droit international.
Moni situation otuninga eza na cadre ya article 3 ya convention de Genève po ya 1949.
Article 3 ango ya convention de Genève ya 1949 lubi
soki bitumbe bandi bitumba oyo oza local nero bidon na bitumba wana moko to mususu abandi ko pesi apro beta masasi na bato bazana bitumba te tulo baba civil na cadre ya situation ya 23 na FARDC batata mibange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa baba bato bakangi soki moko ya o bausa na bitumba wana meti masasi sika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana mais loko basala ki wana ça parmi biloko ba tena liste wana biloko ko sale mate en cas de guerre kati na bato ya ekolo moko ndena lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 o ya convention de Genève en 1949
et il fallait que RDC ezwa et sala tout ko bato wana balanda
bo singeli ko iba ite mbulamata ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo miliki na ndaku enene ya sembo ya laye na ekolo peiba tope cour pénal international ete esengeli bolukiluki bobanda na tina ya bobomi bwa bayimboka na territoire Rutshuru wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Édition ya Yambo ya festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya Nuit du film Mokolo ya Mitano na Poso Moleki festival eye et la kisaki ba film oyo et Salimi pe et bimisami na basali ba film ba Ngumba Kisangani pe bongisami na Lingomba na kombo ya Z Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba film ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba film to ba cineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba film eye elobeli kobika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona koluka lisalisi ya ba minganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oye Ngumba Kisangani endimi Niki Mayon da moto ya misala mia bokoko.
Na yoke sengo makasi penza poko banda centre culturel français kangama totika la komona lisusu makambo ya bwete. Eloko sepeli singa koleka, ministre ya culture azala ki wana, elingi koloba azali penza na posa ya kudekouvrir batalon ya bana na biso pona kosunga bango po moto nyoso abika kabobe na musala ya birote.
Ongambo na bango, bato ya misala mia ntoki basepeli na likani siliye pe basengi lisungi ya mbula matari.
Mbala di boso toza la accepté la province nous c'est aujourd'hui la moni baye autorité pour la première fois depuis la connaître avec le ministre a peut bâtir babilidi ya ba domaine artistique qui monsu sous peut moni isalinga esengo ça veut dire tous on a besoin de soutien
donc c'est quand on a l'état na biso na ba kondi na biso ba sunga bato boye donc ce ba sungi bato boye ndi biso ba artiste biso bato tous obika kana art to ko kende pe liboso donc bâtir maboko na bato boye pour biso to kende liboso
c'est une première fois que na assister na ba festival a boye eza esengo moko munene je peux dire ça et puis je m'attendais pas que événement bwepe oké au Salema na ville na biso eza nouveauté moko ezoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya ko continuer à constater la souba manifestation a boyo.
Alexis Bauma mokambi ombula matari ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki kobenda misolo.
C'est un grand investissement soko to mi pesi na culture surtout na biloko wana boye tozo mona le pays lokola Nigeria même Tanzania boye mais ba osala mbongo kaka na cinéma ozo osala mais pourquoi pas que biso pe pourquoi to komi ne kotona tatango na biso ya boye et que nzamba sali ke tozala na poste wana ya ministre il y a culture et art au niveau de la province. En tout cas, nazo kamate yango na motema mobimba.
Nzo kande Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete na nzela ya festival eye bato bakoki kokundola misala ya bato oyo basalaka ba film.
Tumikaki kosengisanano ba bato oyo basalaka ba film na Kisangani ba jeune nyonso basala film na Kisangani oyo bayebanaka te parce que ba projet ezali awa ba film ezali awa malamu ok public eyebaka te bazalaka batourne ba film na bango moto okomisa ngo azalaka te batia ngo na bandako me tozali na mposa ke tournano festival ezali liboso awa po ke bato bamona ba propre film mais abana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basalaka ba film mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwaka ata lisungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani vous kulanda sanga mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC boyebi etelo tozali bongo mukolo yambo tolanda kama nakama biso na kombo ya etando ya masano kasi lelo tokulanda bongo manaka na biso na kombo ya Bozindo ya mukolo mwalelo tambi bongo maman maman Elfie Esther Nkishi ozali bongo mokambi ya ONG Génération Femme pe mokambi ya radio ya ba maman to radio de la femme tolanda tolanda Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga Mbote Nayo.
Mbote Ndeko Marius.
Nazali kobisa na bandeko bazali kolanda biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya monde te yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbalali boso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyo kobisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton dinigi ndeko Marius pour la question na yo. Radio de la femme ndengo présenté na ipandeli ki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya génération femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice na baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir ko soutenir liboso ebanda ki na ba fille mère. Pour bazar là bas problème est belé bazou kota na lango et puis vu évolution et comme une pour promouvoir na pour défendre pour bouder là makambu ya basi pour basi bazou ici dans la société na ndenga ya kosa la musa panda bambula est belé 2006 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année tu comme ko zali kanifiki to tcha en place les diamoko ou pour permettre moi si azo maloba parce que parmi makambu oyo et ça la que moi c'est ça là un peu effrayé surtout en Afrique hein dans zo bana contexte ici quand on a colonie na beaucoup ami na Afrique ba lo bana biso moi si asala kai avant d'acheter ni bali ba fanda kate soyo mobali ya fandi boy ni bali ba fandi yo moi si za na sima oyo katana likambo moko na débat soki moi si ateli ndo ba lo di eh oyo moi si ndenge nini asose maloba ici quand ni bali ba tali alors et ça parmi ba babiloko oyo esala ke basi bene na fiki bapekisa bango maloba e bazwaka bakuka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga mesoki ya komi esika po akompetir amizongisi nsima po amoni baninga na ye mibali alors tozwaki ide na kokanisa kaka ndeni tokosala po topromouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya radio de la femme eutaki
alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya radio de la femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te le fait que bosala radio de la femme eza lokola biso bapapa bolongoli biso na makambo na bino
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. On a demandé que la langue de la femme. Radio de la femme est une discrimination. Ce qui est une discrimination, c'est que on a le poteau de la discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala, à l'initiative de ma casse. Au moins, il y a des gens qui sont venus à la cima. On a dit que les gens qui sont venus à la cima. Après sali moisi dans la macamunyo soto zo landane bino na sima sans bino to koka pe le côté to zala na mokili moko eza complémentaire faut bino boza la pour bito peto zala mais bito le quoi to zo bunda to koma na ne bino to sala makambo oh bino to boza ka ko sala déjà avant bito yango to zo sala moi koteri na bito to lo babongo e banana nenga ba makele ba to sala moi makambo na bito na bito ki ngonzi to sala yango apo to zo ngepa na bino ba papa bota na makambo to sali boya beaucoup accompagné du Sozan des bons radios de la femme. Et la radio du genre, sur le babon radio, Oyo, ils ont l'obé la matamouya bati, mais ils ont associé mon bali, parce que mon bali, il faut le lobe comme l'obé la mona, le poto masculinité positive. Donc, radio de la femme, ils ont un combo radio de la femme. Mais ils ont fait que radio kaka ya bati, c'est ni bali bali, kaka la kati, kuna balubaka, ni bali, c'est basa la kawana, na comme ba journaliste, comme ba technicien, sont au tambour la kailongona, ni bali, mais Sozan de kolobe la mona. kokende liboso kotombwa maya mwasi donc mobali a participer na kotombwa maya mwasi pona équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino ezani ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que muto soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour na mwasi programmation na bino ne ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na biso ezali totalement pour promouvoir bati ma programme de tout ce que information pour moi si faut aller information moi si mon bateau pour n'importe quelle information à moi si toi à mobilité mais ils ont la bonne mission les filles à bas santé ou dit que bas si bas on a ma maladie n'a pas mon personnel au cas bas si la belle a fait des pieds belles tous on a bas myome tous on a ma cambo y a bas naissance puis y a pour programmer bas naissance y a souvent les hommes au combat y a maman on a cassé les bottes donc ils ont la mission oh yo mini bas si de bas ça la fayango basi ne bato lobela rapo na basi tozana ba émission ne ki ya droit oyo esala ka ke moi si foye ba mibeko pona Afrique surtout basi ebele bata victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko botola bango biloko po aza mwasi ayebi ba droit na ye te bakokata ye basuki bakosala ye makambo oyo eza na nature ya bomutu te inhumain solo ba bongo po kaka aza mwasi ayebi mibeko te donc to réveillaka basi na sens wana donc ezala ba émission ebele. Dans l'émission à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission on a et permet à Kabasi de dénoncer la forme de la violence qu'elle va subir, la violence sexuelle, la violence à niveau de l'université, la violence professionnelle à niveau de la Moussala. Pour moi, c'est un matagrade, c'est un lika, pour moi, c'est un dengue, c'est un objet, à l'inco, c'est un moutoute, c'est un maïel, c'est un émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na ipo la regarder vi président na bango a bengi a lobé makambo oyo azo subir to oyo moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to ko pinga ngo epa la ba organisation les ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo leka na ba quartier ezo leka na ba district na biso na mboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix, c'est l'une des émissions phares à Radio de la Femme pour batuba bengaka batusus ba komaka ba dingaté peut-être ba yo comme ngongo na ba komaka to tangi to luki ba expert en la matière ba expliquer ba petit maman wana orientation pour abima na kati ya dépression ou ça la lipolo peut-être ya harcèlement ou ya viol mon pas ça ngongo azala ki victime ngongo. Donc il y a beaucoup la émission est ébélé na ba catégorie nyos makamunyo se touche à basi. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obélaka. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amapoki à cause de en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kaya, Bounandak. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, t'es les misa bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse faire monter ma télé, l'eau, sauf une azate, ton, na belli, ton, azar, indisponible, maman, qu'on puisse faire en charge, il y a autant, il s'en va dans la classe. Voilà.
Alors, si quoi, ceux qui t'ont radio na Mokili, na Mboka, Lokola, Congo, radio, na ba ambition, on y a ce besoin d'ango, et ça l'y pas d'ango, batten, d'être le bara, na lingala. Bozo zwa moyen wapi pona ko sala ete radio ana e vivre bozana batu fo bofuta, bozana makambo ebele ou radio singaka. Mbongo bozu wapi?
Papa, au Simbi, Penza, ou Balubakana. Dans le poteau, vraiment, là où les Romains sont en poignière. Et si quand je fais ça, oh, yo, tout ça, fais ça, on a dit tout, bah, y'a un pas moyen. Y'a pour faire vivre un projet, oh, yo, oh, yo. Bah, tu belé, bah, tu sais, pèla, n'ango, pour nous permettre, moi, si y'a eu, bah, ma cambou, et tout ça. Mais, tout ça, fais ça, moi, bah, difficulté, mais tout ça, bon, d'accord, c'est ça, ONG, l'impact qui, au départ, bah, membre, bah, cotisateur. Tout ça, si, voilà, bah, cotisation, bah, membre, on dit, bah, ça, là, qui est radio, on a existé. Moi, bah, dompé, mouké, toujours bête à ma porte, je suis parti par là, là-bas, ambassade, na ba organisation na ba institution pe ya mboka pona ko yebisa bango lelo moi si aza sisu mutu ya kotika sima te na development il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si aza sisu te avant ça na ndako atali télévision novela te aza pe moi si il faut abunda a contribuer na ko kende liboso a mboka nzamba pesa ye motema munene a pesa ye bomwasi oyo po mayele wana etia mate au service de la nation po mboka ekende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po bato ya mitema malamu ba institution ba ambassade organisation internationale oyo esendaka makambo ya basi e akompanye biso epe voilà male malembe tozo koba na projet mbula mibale yango oyo toza sur ke nzamba akotya loboko tokontinue mosala na biso mpe kopesa bafrui Vuluka dilolo e Jiwa kambe yela chanze ni kupata wewe ni nyayo wetu wa kupinga na musele Vuluka dilolo e Jiwa kambe yela chanze ni kupata wewe ni nyayo wetu wa kupinga na musele Meme kusengelela
Bozali déjà amibou mibale sikoyo bozali ko émettre na Kinshasa bozali na ba projet na yibi ke bozana na site internet européen sabiso ngo tout à l'heure est-ce que bozana ba projet ya ko sala été radio na epanzana Congo mbimba peut-être na ambition ya Afrique pe
Nya to benga ngo la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et sika ka motema ya Afrique za la femme et sika radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir comment dit Kinshasa les agglomérations ils ont la batou Congo ils ont la batou bicolo belé tout ça bien sûr sur ba congolais mais bicolo les belé mais Kinshasa tout putain la rabis on y en sort et on tout préfère qui tout bandango na Kinshasa mais juste 8 mois après tout comment qui déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba atrocité belé basi bazo connaître ma tambo belé ba viol na ma tambo ka mona sa po le kaki kuna tout préfère que se tendre kuna kuna tozo emetre site tozo voici na batika pa ba mbujimai ba mweka ba ville nyoso za pembeni wana Kinshasa pe to poma na ndamu ya Katangulu ba Congo tukendaka ti Brazzaville et tova peza na idée to se tendre to kende na est ya mboka na Goma isika basi bazo souffrir mingi baza na besoin ba dénoncer baza na besoin ba loba makambo ezoleka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi baza ka ba ba victime te baza pe batu oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makamba zo sala ezo yebana te po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est ça faible ba media ebele ezali te pa elobi sala pe basi mais ba media na biso na Afrique to yebi ndenge ezaka yango po moi mbongo mais biso to sala media communautaire o basi bayaka afuti mbongo te mais alekisi message na ye alekisi soki asala ka mafuta alekisi na sala ka mafuta boya boya kosomba to sala promotion pe ya makambo ya basi et toza peza na idée intention to kende partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays mususu ya Afrique.
Mm. Site internet ya radio na bino ezanini.
Eza www donc nene to balinga la wewewe trois fois. www.radiodelafemme.net. Soyez beaucoup pour n'avoir la information la disponible en temps réel.
Toye bi pelisi voilà. Souhaité ma ponami ezali koya na 2023 rôle nini bokanisi était radio de la femme et koyiko jouer na maponami wana
bon de comment nous na koyi bisao que radio de la femme ça fait déjà une année et travaillera sur émission moko élection au féminin et ça élection na bomo asinde na dinga na tokolo babongo et ça émission au so permettre basi ba ye ba déjà eloko ni ekozana na 2023 ba mitia na mulongo ya ba yaba poni pe yaba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que toi on a besoin ya basi ebele va kota na kati ya politique comme makambo échanger au moni maman nanda ku déjà ce qui maman za makasi ya za sage nda ko tene maka donc ya koti pe na politique dans la mokilanda ku na biso ba beni Congo comment ko tene masu makasi tozo encourager basi ba postuler ebele tozo pe ko encourager basi ba voter ebele parce que basi baza ebele ba électeur ebele za basi mais toujours encourager basi ba voter pe ba ninga na bango basi ba se présenter na l'élection donc toujours l'obita pe ba kambia komia seni o bazo pe sa ba orientation bazo publier ba calendrier bazo no ba neni ni mwasa ko kenene ki nipolo yo ba dimisi déjà calendrier poto ye ba quand est-ce que ton kende ba bureau est-ce que ton kende ko se faire enrôler ba.
Voilà, tout comme il y a souka, il y a l'isolo, na biso, maman, Elfie Esther, Nkishi, tu ébites ce que vous avez dit, il y a souka, na ba maman, nyonso, na ba tunyonso, balandio, lilo, na VOA Lingala. Merci Mingi, Ezalaki, Bongo, maman, Elfie, Nkishi, Kishi, Ozali, Bongo, Mokambi, il y a Radio de la Femme. Isolo, Nde, Sugisi, Masolo, Tomelakino, Omokolomo, Lelo, Totoni, Bino, Botoni, Bisika, Biso, Bozami, Loka, Volanda, Kibiso, ceux qui te commettent, Kibino, Ezalaki, Bongo, na Lissungi, affirmé Max Koyaweda, na Nadi, Missouri, Kombo Rangai, Marius Muhunga, Botika la Malamu.